Θεματική ενότητα 3. Πρόγραμμα εκμάθησης του χρόνου, της διαχείρισης χρήματος και της παρακολούθησης της επικαιρότητας για ενήλικους με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες. Εισαγωγή. Οι ενήλικες με νοητική ή και αναπτυξιακές αναπηρίες είναι μια σημαντική κατηγορία του πληθυσμού που αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού, στιγματισμού και αδιαφορίας ή άνησης μεταχείρισης από το κοινωνικό περιβάλλον εξαιτίας προκαταλήψεων σε βάρος τους. Η συγκεκριμένη στάση της κοινωνίας απέναντι στα άτομα αυτά, αλλά και η ίδια η αναπηρία, είναι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, των χρημάτων και την ενημέρωση από τους ενήλικους με νοητικές ή και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες. Τα άτομα αυτά δηλαδή, αδυνατούν να αντιμετωπίζουν τα προαναφερόμενα θέματα, χωρίς εξωτερική βοήθεια. Αντίθετα με τις άλλου είδους μορφές αναπηρίας, οι ενήλικες με νοητικές ή και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες έχουν ανάγκη την υποστήριξη άλλων για να αναζητήσουν, να δουν και να επιλέξουν κάποια δραστηριότητα που επιθυμούν για τον ελεύθερο χρόνο τους, να διαχειρίζονται τα χρήματα για τις καθημερινές τους αγορές, να ενημερώνονται για τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω τους, για τα δικαιώματά τους, να συμμετέχουν σε διαδικασίες, καθώς και σε πλήθος άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν την επικαιρότητα. 3.1. Ορισμοί οριοθέτηση ενιών. Σύμφωνα με τον Hume Esdeer, εισαγωγικά ο ελεύθερος χρόνος είναι ένα σύνολο ενασχολήσεων στις οποίες το άτομο επιδίδεται με τη θέλησή του αποβλέποντας την ανάπαυση, στην αναψυχή ή την ελεύθερη μόρφωση και πληροφόρησή του, στην ανάπτυξη της κοινωνικής του συμμετοχής ή της δημιουργικής του ικανότητας, μετά την εκπλήρωση των επαγγελματικών, των οικογενειακών και των κοινωνικών του υποχρεώσεων τέλος εισαγωγικών. Οι ενήλικες με νοητικές και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες ή μικρότερες δυσκολίες στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου τους, οι οποίες συνδέονται με την αδυναμία τους να μαθαίνουν παρατηρώντας και μιμούμενοι τους άλλους. Αναπτύσσουν ενδιαφέροντα και επιλέγουν δραστηριότητες με τον δικό τους τρόπο. Μπορεί, δηλαδή, να χρησιμοποιούν κάποια αντικείμενα με επαναλαμβανόμενο τρόπο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή να έχουν πολύ περιορισμένα διανοητικά ενδιαφέροντα, χωρίς να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για διαφορετικά υλικά ή θέματα όπως οι υπόλοιποι ενήλικες. Επιπλέον, μπορεί να μην κατανοούν την χρήση ή τον σκοπό των αντικειμένων. Παρόμοια, οι ενήλικες με νοητικές ή και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες δεν κατανοούν και την έννοια του χρήματος και την αξία του. Με τον όρο χρήμα εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται και γίνονται ευρέως αποδεκτά για πληρωμές. Χρήμα είναι οποιοδήποτε αντικείμενο χρησιμοποιείται από μια κοινωνία ως υποκατάστατο αξίας, μέσω ενταλλαγής και μονάδα υπολογισμού παρένθεση εμπορικής αξίας ή αγοραστικής δύναμης τέλος παρένθεσης. Η αξία των χρημάτων προκύπτει κατά ένα μέρος από τη χρησιμότητά του ως μέσο ενταλλαγής εντούτοις η χρησιμότητά του ως μέσο ανταλλαγής εξαρτάται από την αναγνώριση της αγοραστικής του αξίας. Οι δύο αυτές πτυχές των χρημάτων δεν μπορούν να κατανοηθούν από τους ενήλικες αυτούς. Είναι αναγκαίο όμως να μάθουν να διαχειρίζονται τα χρήματα. Να αναγνωρίζουν τα νομίσματα και την ονομασία τους, να ταξινομούν τα νομίσματα σε σχέση με την αριθμητική αξία τους, να γνωρίζουν τη διαδικασία αγοράς ενός προϊόντος, να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες σχετικά με τη χρήση χρημάτων παρένθεση πόσο κάνει, παίρνω ρέστα, κλπ. Τέλος παρένθεσης, να διαχειρίζονται το εισαγωγικά χαρτζιλίκι τέλος εισαγωγικών τους, να γνωρίζουν ότι τα χρήματα αποκτώνται με την εργασία αλλά και να γνωρίζουν πότε χρειάζονται χρήματα. Παράλληλα, είναι χρήσιμο για τους ενήλικες με νοητική και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες, όχι μόνο να μάθουν να διαχειρίζονται το χρόνο τους και τα χρήματά τους αλλά και να διαχειρίζονται όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω τους. Γι' αυτό θα πρέπει να ενημερώνονται είτε μέσω των ΜΜΕ, είτε μέσω του διαδικτύου, στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, για την επικαιρότητα. Οι ρυθμοί ζωής είναι πολύ γρήγοροι και πρέπει να εναρμονίζονται με αυτούς για να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα σε αυτούς και να μην περιθωριοποιούνται, για να μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως όλων των δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών τους που δικαιούνται. 3.2. Η αναγκαιότητα εκμάθησης δεξιοτήτων αυτονόμης διαβίωσης. Η κατάκτηση, από τους ενήλικες με νοητικές και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες, των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την καθημερινή του ζωή, είναι μία αναγκαιότητα, καθώς αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στη βελτίωση και ανάπτυξη πολλαπλών τομέων της προσωπικής και κοινωνικής του ζωής που αφορούν σε δραστηριότητες στην κοινότητα, στον προσωπικό χώρο, στη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας και στην ποιοτική προσωπική ανάπτυξη. Η αυτονομία και η ανεξαρτησία καθιστούν δυνατή την ένταξη των ατόμων αυτών στα ευρύτερα σύνολα όπου ανήκουν. Ο αυτοπροσδιορισμός είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων, γνώσεων και αξιώσεων τα οποία επιτρέπουν σε ένα άτομο να εκφράζει αυτόνομη, αυτοκατευθυνόμενη και προσανατολισμένη σε κάποιο σκοπό, συμπεριφορά. Η κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών κάποιου, σε συνδυασμό με την θέαση του ίδιου του ενήλικα με αναπηρία ως ικανού και αποτελεσματικού, είναι απαραίτητες στον αυτοπροσδιορισμό. Όταν κάποιος δρά σύμφωνα με αυτές τις δεξιότητες και συμπεριφορές, τα άτομα μπορούν να πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους και να συμπεριφερθούν ως επιτυχημένοι ενήλικες. Παρένθεση Carl Bunyan, et al. 2004 τέλος παρένθεσης. Με μία φράση, ο αυτοπροσδιορισμός ορίζεται ως η ικανότητα του ενήλικα με αναπηρία να δρά σαν τον πρωταρχικό παράγοντα στη ζωή του και να κάνει επιλογές και να παίρνει αποφάσεις σε σχέση με την ποιότητα ζωής του, απελευθερωμένος από εξωτερικές επιρροές ή παρεμβάσεις. Ο αυτοπροσδιορισμός όμως δεν αποτελεί ανεξάρτητο φαινόμενο, αλλά είναι συνυφασμένος με την ποιότητα ζωής του ενήλικα με αναπηρία, τα προγράμματα μετάβασης και την αυτόνομη διαβίωση. Για να μπορέσει ο ενήλικας με αναπηρία να εκπαιδευτεί στην αυτόνομη διαβίωση, που είναι και ο απότερος στόχος όλων των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων με νοητική αναπηρία και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες, είναι απαραίτητο η εκπαιδευτική διαδικασία να έχει πετύχει ένα καλό επίπεδο ζωής και μια ομαλή μετάβαση από την εφηβική στην ενήλικη ζωή. Όλες οι παραπάνω εκφάνσεις είναι μορφές αυτοπροσδιορισμού. Ο αυτοπροσδιορισμός πρέπει να υπάρχει σε όλα τα παραπάνω, ώστε αυτά να θεωρηθούν επιτυχημένα και να έχουν διάρκεια. Επομένως, οι έννοιες αυτοπροσδιορισμός, ποιότητα ζωής, μετάβαση και αυτόνομη διαβίωση είναι αλληλένδετες και δεν μπορούν να σταθούν ξεχωριστά και μεμονωμένα. Παρένθεση Καρτασίδου, 2007 τέλος παρένθεσης. Η ποιότητα ζωής και ο αυτοπροσδιορισμός, τις περισσότερες φορές, συνδέονται άρρηκτα. Δεν νοείται αυτοπροσδιορισμός χωρίς να υπάρχει η ποιότητα ζωής. Ούτως ή άλλως, το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού του ατόμου καθορίζει και την ποιότητα ζωής του. Όταν το άτομο είναι ικανό να ορίζει το ίδιο τη ζωή του, μπορεί να επιτύχει και ένα καλύτερο επίπεδο ποιότητας ζωής. Με τον όρο ποιότητα ζωής, στους ενήλικες με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες, η mature ενώ και βέβαια παρένθεση 1987 τέλος παρένθεσης εννοούν την προσπάθεια που κάνουν οι ενήλικες με αναπηρία να θεωρούνται αυτόνομο σύστημα, να αυτοοργανώνονται, να προσανατολίζονται στα προσωπικά τους προβλήματα και να αποβλέπουν στην αυτοβελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης τους. Παρένθεση Σούλης, Φλωρίδης, 2006 τέλος παρένθεσης. Οι Χοφμάν και Κλίνγκ μελεδονίζουν ότι τα όποια προβλήματα ποιότητα ζωής τους δεν σχετίζονται με αυτή καθ' αυτή την αναπηρία, αλλά προκύπτουν από την αδυναμία της κοινωνίας να κατανοήσει τους ενήλικες με αναπηρία ως αυτόνομες οντότητες που αποτελεί ισότιμα μέλη της. Παρένθεσης Σούλης, Φλωρίδης, 2006 τέλος παρένθεσης. Υπάρχουν διάφορες κλίμακες, οι οποίες προσπαθούν να αποτυπώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων. Σε όλες τις κλίμακες, κοινό στοιχείο αποτελούν 5 περιοχές που αντικατοπτρίζουν 5 τομείς διαβίωσης. Αυτές οι περιοχές είναι άνω κάτω τελεία. 1. Η υλική και σωματική ευζωία άνω κάτω τελεία περιλαμβάνει την κατοικία, την ένδυση και τη διατροφή. Για τους ενήλικες με νοητική και αναπτυξιακές αναπηρίες αυτός ο τομέας επικεντρώνεται στην σωματική και ψυχική υγεία και κυρίως στην προστασία από τραυματισμούς. 2. Οι κοινωνικές επαφές και η συμμετοχή στην κοινότητα άνω κάτω τελεία περιλαμβάνει τον βαθμό εξάρτησης από άλλους και ελλείμματα στην επικοινωνία και στη δόμηση κοινωνικών σχέσεων. 3. Η εργασία άνω κάτω τελεία για τους ενήλικες με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες, η εργασία νοείται ως ευκαιρία για κοινωνική επαφή και αναγνώριση. 4. Η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου άνω κάτω τελεία για τους ενήλικες με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες ή δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, τους παρέχουν ευκαιρίες για κοινωνική επαφή, δημιουργία και διασκέδαση. 5. Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών άνω κάτω τελεία πρόκειται για τη μεταβίβαση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, αναγκαίων για την προσωπική και κοινωνική ζωή. Παρένθεση Σούλης, Φλωρίδης, 2006 τέλος παρένθεσης. Τέλος λίστας. Για να επιτύχει ο ενήλικας με νοητική και αναπτυξιακές αναπηρίες μια καλύτερη ποιότητα ζωής, καλείται να κάνει πράγματα που κάνουν και οι ενήλικες δίχως αναπηρία στην κοινότητα. Όμως, είναι γεγονός ότι οι ενήλικες μαθητές που ολοκληρώνουν το σχολείο, τις περισσότερες φορές το αφήνουν χωρίς να έχουν αποκτήσει τις δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες για την ενήλικη ζωή. το πρόγραμμα μετάβασης από το σχολείο στην πραγματική ζωή, για τους ενήλικες με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες, αφορά σε αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τον τόπο κατοικίας του ατόμου, την εργασία που θα κληθεί να βρει και πόσο να ενταχθεί και να εμπλακεί στην κοινότητα. Αφορά στο πόσο ενήλικας με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες θα διαχειριστεί τον ελεύθερό του χρόνο και πώς θα εδραιώσει και θα διατηρήσει κοινωνικές σχέσεις. Παρένθεση M.C. Laird, 1999 τέλος παρένθεσης. Η πιο συνηθισμένη επιλογή για το μέλλον αυτών των ατόμων είναι η εκπαίδευσή τους σε ορισμένες δραστηριότητες, περαιτέρω ακαδημαϊκές γνώσεις, εύρεση μιας εργασίας και αυτόνομη διαβίωση. Ο προγραμματισμός της μετάβασης πρέπει να περιλαμβάνει θέματα όπως για παράδειγμα ποιοι είναι οι στόχοι τους για το μέλλον, ποια τα ενδιαφέροντα και οι δυνατότητές τους, ποιοι οι τρόποι για να προσεγγίσουν το στόχο και τι χρειάζεται να γίνει για να επιτευχθεί ο στόχος. Το πρόγραμμα μετάβασης πρέπει να ξεκινά με το σχεδιασμό του ατομικού σχεδίου μετάβασης παρένθεση ITP, Individual Transition Plan τέλος παρένθεσης. Το πρόγραμμα μετάβασης δεν σταματά όταν ο ενήλικας με αναπηρία ολοκληρώνει τη σχολική ζωή του. Μπορεί και πρέπει να αποτελεί μια διαβίου μάθηση, ειδικά για τους ενήλικες με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες. Σημαντικά κομμάτια του προγράμματος θα αλλάζουν, καθώς θα αλλάζουν και οι ανάγκες τους. Παρένθεση M.C. Laird, 1999 τέλος παρένθεσης. Μέσα στην έννοια της μετάβασης, εμπεριέχεται και η έννοια της επαγγελματικής επιλογής. Για μια σωστή και ολοκληρωμένη επαγγελματική επιλογή πρέπει οι ενήλικες με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες να αποκτήσουν άνω κάτω τελεία. Κουκίδα τη δεξιότητα του σχεδιασμού του μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου μέλλοντος. Κουκίδα τη δεξιότητα να αποκτούν τον έλεγχο της ζωής τους παρένθεση εσωτερικό σημείο ελέγχου τέλος παρένθεσης. Κουκίδα την κατανόηση της σχέσης χρόνου στοχοθεσίας. Κουκίδα ένα υγιές αυτοσυναίσθημα. Κουκίδα την ικανότητα και την επιθυμία να εξερευνούν τις επαγγελματικές ευκαιρίες παρένθεση ενημέρωση επικαιρότητας τέλος παρένθεσης. Κουκίδα την επιθυμία να ρωτούν και να αναζητούν λύσεις. Κουκίδα την επιθυμία να βρίσκουν και να χρησιμοποιούν πηγές βοήθειας παρένθεση παραδείγματος χάρη μέσω διαχείρισης νέων τεχνολογιών τέλος παρένθεσης και. Κουκίδα την επιθυμία να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες. Τέλος λίστας. Επομένως, για να σχεδιάσει ο ενήλικας με αναπηρία το πρόγραμμα μετάβασής του, πρέπει να εξασκεί συμπεριφορές αυτοπροσδιορισμού σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Ο πιο ισχυρός δεσμός ανάμεσα στον αυτοπροσδιορισμό και τη μετάβαση είναι ακριβώς αυτό το γεγονός, δηλαδή όταν οι ενήλικες με αναπηρία ως μαθητές διδάσκονται βασικές δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού και αναπτύσσουν οι ίδιοι ένα πρόγραμμα για τους εαυτούς τους. Αυτό το υποστηρικτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει ο άνθρωπος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και στην ατομική του ολοκλήρωση. Επίσης, το περιβάλλον είναι αυτό που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη ή όχι του αυτοπροσδιορισμού του ενήλικα με αναπηρία. Στους ενήλικες με νοητική ή και αναπτυξιακές αναπηρίες, η επίδραση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν αποτελεί ακόμα πιο σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της αυτονομίας τους, της ανεξαρτησίας τους, του αυτοπροσδιορισμού τους. Η αυτονομία αναφέρεται στην ελευθερία επιλογών ενός ατόμου και στη δράση του να παίρνει αποφάσεις παρένθεση Heller, Miller και Factor, 1999 τέλος παρένθεσης. Είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο να γίνει η διευκρίνηση στον ορισμό της αυτονομίας. Η αυτονομία, λοιπόν, ορίζεται ως η δυνατότητα του ατόμου να ζει με τους δικούς του κανόνες, νόρμες και αξίες. Η αυτονομία, με τον παρόντα ορισμό και ο αυτοπροσδιορισμός, θεωρούνται βασικές αρχές στα περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα πολιτικής για αμαία. Μία ακόμα πτυχή που υπησέρχεται στα πλαίσια της έννοιας της αυτονομίας είναι αυτό των προσωπικών επιλογών. Επιλογές βασισμένες στις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες του κάθε ενήλικα με αναπηρία, απαλλαγμένες από εξωτερικές επιρροές. Άλλωστε σε μία δήλωση της γερμανικής κυβέρνησης το 1994 αναφέρεται ρητά άνω κάτω τελεία. Εισαγωγικά η ζωή ενός ενήλικου ατόμου, ακόμα και με νοητική αναπηρία, καθορίζεται πρώτα και πρωταρχικά από το ίδιο το άτομο. Έχει το δικαίωμα να κάνει τις προσωπικές του επιλογές τέλος εισαγωγικών παρένθεση Tankens Widgers 1999 σίγμα τελικό 468-476 τέλος παρένθεσης. Η αυτονομία, λοιπόν, είναι η κατεξοχήν έκφανση της αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς. δεν μπορεί να υπάρξει αυτονομία χωρίς ένα καλό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού, και ένας ολοκληρωμένος αυτοπροσδιορισμός προωθείται και αναπτύσσεται μέσα στα πλαίσια της αυτόνομης διαβίωσης. Έρευνες έχουν δείξει ότι η μεγάλη αυτονομία του ενήλικα με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες θα αυξήσει και το επίπεδο της ανεξαρτησίας του, της αλληλεπίδρασης με την κοινότητα και της ποιότητας ζωής του παρένθεση Heller, Miller και Factor, 1999 τέλος παρένθεσης. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η ανεξάρτητη διαβίωση αναφέρεται στην ικανότητα του ενηλίκου με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες άνω κάτω τελεία. Εισαγωγικά να έχει το δικαίωμα να παίρνει τις δικές του αποφάσεις για τη ζωή του και να ελέγχει το ίδιο την καθημερινή του ζωή τέλος εισαγωγικών. Οι δεξιότητες αυτονομίας που σχετίζονται με την αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η διδασκαλία της ανεξάρτητης διαβίωσης. Οι δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης διαχωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες άνω κάτω τελεία α δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, β δεξιότητες που αφορούν τη σχέση με την κοινότητα, γ κοινωνικές δεξιότητες και δ επαγγελματικές δεξιότητες. Οι δεξιότητες ανεξαρτησίας και ανεξάρτητης διαβίωσης θα πρέπει να διδάσκονται σε όλους τους ενήλικες με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες. Οι δεξιότητες αυτές αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι της μετάβασής τους στην πραγματική κοινωνική ζωή και στη διαβίου ανεξαρτησία. 3.3. Εκπαίδευση ενηλίκων με νοητική αναπηρία και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες. Η ανάγκη για ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες είναι επιτακτική. Κατά τη μετάβαση από το σχολείο στην ενήλικη ζωή, το άτομο με αναπηρία βρίσκεται αντιμέτωπο με μία σειρά αλλαγών, στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί επιτυχώς, με σκοπό την κοινωνική του ένταξη. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της διδασκαλίας που απευθύνεται στους ενήλικες με νοητική αναπηρία ή και αναπτυξιακές αναπηρίες ακολουθούν, ασφαλώς, τις γενικές αρχές που λαμβάνονται υπόψη σε οποιοδήποτε πλαίσιο εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά περιλαμβάνουν και αρκετές διαφοροποιήσεις και ειδικές προβλέψεις, λόγω των αυξημένων αναγκών και απαιτήσεων των συγκεκριμένων ατόμων. Η καταγραφή των χαρακτηριστικών των ενηλίκων αυτών είναι σημαντική για τη διάγνωση των αναγκών τους, η οποία με τη σειρά της μπορεί να βοηθήσει στο σχεδιασμό του καταλληλότερου προγράμματος παρέμβασης. Στο σχεδιασμό ενός προγράμματος παρέμβασης σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν όχι μόνο οι δυσκολίες που χαρακτηρίζουν μια συγκεκριμένη αναπηρία, αλλά και ο τρόπος κατανόησης των συγκεκριμένων δυσκολιών και η σχέση τους με τη μάθηση. Η έρευνα έχει καταγράψει διαφορετικούς τρόπους κατανόησης των δυσκολιών των ενηλίκων με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες, οι οποίοι οδηγούν αναπόφευκτα και σε διαφορετικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις παρένθεση Potter, Lacey, 2005 τέλος παρένθεσης. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι, ενώ τα επιστημονικά κριτήρια για την επαρκή εμπειρική τεκμηρίωση των παρεμβάσεων προσδιορίζονται με σαφήνεια και αυστηρότητα και ενώ η αξιολόγηση των επιστημονικά τεκμηριωμένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και διδακτικών μεθόδων αποτελεί ζήτημα αιχμής στο χώρο των νοητικών ή και αναπτυξιακών αναπηρειών, η αποτίμηση της εφαρμογής αναλυτικών προγραμμάτων παραμένει εξαιρετικά λυπής παρένθεση Avenan et al. 2003, Adam et al. 2010 τέλος παρένθεσης. Δίεση ομαδοσυνεργατική μάθηση και ο ρόλος του εκπαιδευτή ή του βοηθού γονέα. Στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, δημιουργούνται μικρές ομάδες ενηλίκων με νοητική ή και αναπτυξιακές αναπηρίες και ο κάθε ενήλικας εργάζεται προκειμένου να οδηγήσει την ομάδα του σε επιτυχία με τέτοιο τρόπο που να καλλιεργεί τη μάθηση του ίδιου αλλά και των ενηλίκων συμμαθητών του. Σύμφωνα με τους Clark, Dyson και Millward παρένθεση 1995 τέλος παρένθεσης, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη πρακτική για την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης και η έρευνα φαίνεται να συνδέει την αποδοτικότητα της πρακτικής αυτής με την παρουσία εκπαιδευτή ή βοηθού γονέα στο πλαίσιο της ομάδος. Η παρουσία δηλαδή του εκπαιδευτή ή του βοηθού γονέα έρχεται να διασφαλίσει την κάλυψη των ατομικών αναγκών των ενηλίκων με αναπηρίες στο πλαίσιο της ομάδος. Ένας βοηθός γονέας μπορεί, για παράδειγμα, να βοηθήσει τον ενήλικα να σχεδιάσει, όπως επίσης μπορεί να επιλέξει και να αξιολογήσει δραστηριότητες και να τον υποστηρίξει υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτή. Για να θεωρηθεί η υποστήριξη επιτυχημένη, είναι απαραίτητες η ενεργό συμμετοχή του ενήλικα με αναπηρία και η σταδιακή μείωση της βοήθειας από τον εκπαιδευτή. Δίεση παιχνίδια ρόλων, αλληλεπιδραστικές ρουτίνες και ενεργός μάθησης στο φυσικό περιβάλλον. Τα παιχνίδια ρόλων αποτελούν βασική αλληλεπιδραστική προσέγγιση για την εκπαίδευση όλων των ενηλίκων με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες. Τα παιχνίδια ρόλων και η προσομοίωση βοηθούν τους ενήλικες να καταλάβουν τι σκέφτονται οι άλλοι, να ερμηνεύσουν την στάση τους και να αναπτύξουν καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις. Επίσης μπορεί ένας ενήλικας με νοητική αναπηρία να δοκιμάσει κάποιο ρόλο ή συμπεριφορά πριν την χρησιμοποιήσει σε πραγματικές συνθήκες. Το παιχνίδια ρόλων ενδέχεται να έχουν μία απόλυτα δομημένη μορφή ή να αποτελούν δραστηριότητα ανοιχτή την οποία διαμορφώνει ο ενήλικας σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή ή τον γονέα του. Τα παιχνίδια ρόλων τοποθετούν τον ενήλικα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, η διαδικασία συχνά είναι προβλέψιμη και πάντα τα λάθη επιτρέπονται. Οι αλληλεπιδραστικές ρουτίνες αποτελούν μία άλλη αποτελεσματική προσέγγιση στην εκπαίδευση των ενηλίκων με νοητικές και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες. Σε συνδυασμό με το δομημένο περιβάλλον και τους επευξημένους και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, λειτουργούν προς όφελος της ανάπτυξης της επικοινωνίας, των γνωστικών αλλά και των κοινωνικών δεξιοτήτων. Η αλληλεπιδραστική ρουτίνα ως εκπαιδευτική προσέγγιση δεν εμπεριέχει μόνο την έννοια της επανάληψης, αλλά κυρίως την ενεργητική συμμετοχή του ενήλικα με νοητική αναπηρία στη δραστηριότητα, την οργάνωση της δραστηριότητας από τον εκπαιδευτή στο φυσικό περιβάλλον του εκπαιδευόμενου και την προσαρμογή της δραστηριότητας στις ανάγκες του ενήλικα με νοητική αναπηρία. Οι ρουτίνες αποτελούν εξαιρετικές ευκαιρίες για διεπιστημονική συνεργασία και συνδυάζουν εκπαίδευση, υποστήριξη και φροντίδα στο φυσικό περιβάλλον του ενήλικα με νοητική αναπηρία και όχι στο περιοριστικό περιβάλλον του γραφείου του κάθε θεραπευτή. Παρένθεση Παντελιάδου, Αργυρόπουλος, 2011 τέλος παρένθεσης. Δίεση επιβράβευση της συμπεριφοράς. Μία σημαντική τεχνική στην εκπαίδευση των ενηλίκων με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες είναι αυτή τη σύνδεση του μαθησιακού στόχου με λεκτική ή υλική παρένθεση παραδείγματος χάρη σοκολάτα τέλος παρένθεσης ανταμοιβή. Η συγκεκριμένη τεχνική βασίζεται στη λογική της επιβράβευσης μετά την επίτευξη του μαθησιακού στόχου. Η επιβράβευση της συμπεριφοράς συχνά χρησιμοποιείται συνδυαστικά με την τεχνική του αυτοελέγχου και το σχεδιασμό των μαθησιακών στόχων από τον ίδιο τον ενήλικα εκπαιδευόμενο. Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών παρένθεση Copeland, Hughes, 2002 τέλος παρένθεσης, όσο περισσότερη εκπαίδευση λαμβάνει ο ενήλικας τόσο καλύτερα τα καταφέρνει με τον αυτοέλεγχο της συμπεριφοράς και το σχεδιασμό στόχων. Δίεση ανάλυση έργου και άμεση διδασκαλία. Η ανάλυση έργου αποτελεί μια τεχνική διδασκαλίας όπου μια δεξιότητα παρένθεση παραδείγματος χάρη να κόβει το άτομο με ψαλίδι τέλος παρένθεσης ή μια δραστηριότητα παρένθεση παραδείγματος χάρη η ολοκλήρωση ενός παζλ τέλος παρένθεσης παρουσιάζεται από τον εκπαιδευτή ή τον γονέα σε μικρά παρατηρήσιμα μέρη παρένθεση βήματα τέλος παρένθεσης τα οποία ο ενήλικας με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες καλείται να μιμηθεί η παρένθεση ισολυτή. 1991 τέλος παρένθεσης. Η ανάλυση έργου συνδυάζεται με την άμεση διδασκαλία, τεχνική στην οποία και πάλι ο εκπαιδευτής έχει τον έλεγχο της διδασκαλίας μέσα από την οργανωμένη παρουσίαση της γνώσης. Η ανάλυση έργου και η άμεση διδασκαλία επιβάλλεται να εμπλουτίζονται με επαυξημένους και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, ώστε να βοηθούν τον ενήλικα με νοητικές ή και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες να καλύψει τα κενά του σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δίεση φυσική, λεκτική και εναλλακτική παρακίνηση. Μία ακόμα σημαντική τεχνική είναι η φυσική, η λεκτική ή η εναλλακτική παρένθεση παραδείγματος χάρη νεύμα τέλος παρένθεσης παρακίνηση παρένθεση prompting τέλος παρένθεσης από τον εκπαιδευτή ή τον γονέα προκειμένου να βοηθήσει τον ενήλικα μαθητή στην επίτευξη του στόχου. Η τεχνική της παρακίνησης θεωρείται επιτυχημένη στις περιπτώσεις όπου επιτυγχάνεται μείωση της παρακίνησης, καθώς ο ενήλικας με αναπηρία κατακτά τη συγκεκριμένη γνώση. Σε ανασκόπηση ερευνών που πραγματοποιήθηκε από τους Γιουλουλή και Σιούστα παρένθεση 1997 τέλος παρένθεσης υποστηρίχθηκε ότι η καθυστερημένη παρακίνηση παρένθεση delayed prompting. Τέλος παρένθεσης και γενικότερα η χρονική καθυστέρηση παρένθεση time delay τέλος παρένθεσης αποτελούν επιτυχημένες πρακτικές σε σύγκριση με την αυξανόμενη παρακίνηση και βοήθεια σε περιπτώσεις συνεχόμενων προσπαθειών. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτής είναι καλό να μη σπέβδει να διορθώνει το λάθος του ενήλικα μαθητή, αλλά να του δίνει περισσότερο χρόνο και επιλογές για την κατανόηση του λάθους του. Δίεση επιλογή απόφασης. Η παρακίνηση μπορεί να συνδυαστεί και με μία άλλη μέθοδο, την επιλογή απόφασης παρένθεση choice making, τέλος παρένθεσης. ο ενήλικας με νοητικές ή και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες καλείται να αποφασίσει ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες επιλογές προκειμένου να εκφράσει μία επιθυμία παρένθεση παραδείγματος χάρη ανάμεσα στην εικόνα με ένα μήλο και σε αυτή με ένα πορτοκάλι να επιλέξει την εικόνα με το φρούτο που θέλει να φάει τέλος παρένθεση ή να δώσει μία σωστή απάντηση παρένθεση παραδείγματος χάρη έχοντας μπροστά το καρτέλες με τις ημέρες της εβδομάδας να δείξει την καρτέλα με το όνομα της ημέρας που γίνεται η εκπαίδευση τέλος παρένθεσης. Η έρευνα υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί αποτελεσματική πρακτική στην εκπαίδευση των ατόμων με νοητική αναπηρία παρένθεση Ernie M.C. Knighted 1997 τέλος παρένθεσης, ιδιαίτερα όταν η επιλογή ενισχύεται από εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας παρένθεση Passenger et al. 1997 τέλος παρένθεσης. Δίεση επαυξημένη υπόδειξη. Η επαυξημένη υπόδειξη θεωρείται αποτελεσματική μέθοδος στην κατανόηση της διάκρισης μεταξύ δύο στοιχείων, που αποτελεί σημαντικό συστατικό της μάθησης αλλά και παράγοντα δυσκολίας για τους ενήλικες με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτής, για να βοηθήσει τον ενήλικα να διακρίνει το κόκκινο από το πράσινο, μπορεί να παρουσιάσει πολλές κόκκινες κάρτες και μία πράσινη. Η εκπαίδευση ξεκινάει από το στοιχείο που διαφέρει, στην περίπτωσή μας την πράσινη κάρτα, με σταδιακή μείωση των κόκκινων καρτών μέχρι ότου μείνουν μία κόκκινη και μία πράσινη κάρτα. Σε ανάλογες δραστηριότητες η διάκριση μπορεί να επιτευχθεί με μεγέθυνση του ενός στοιχείου παρένθεση παραδείγματος χάρη δίνεται ένα τρίγωνο μεγαλύτερο σε σχέση με τους κύκλους τέλος παρένθεσης ή με προφορικές ενδείξεις παρένθεση παραδείγματος χάρη αύξηση της έντασης της φωνής τέλος παρένθεσης. Η μέθοδος της επευξημένης υπόδειξης οδήγησε σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα σε έρευνες του McKay και των συνεργατών του παρένθεση 2002 τέλος παρένθεσης και της ερευνητικής ομάδας του Cullen παρένθεση Cullen et al. 2001 τέλος παρένθεσης. Δίεση εξατομικευμένη αξιολόγηση και διδασκαλία. Η εξατομικευμένη αξιολόγηση και διδασκαλία, όπως αποτυπώνεται στο εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αποτελεί θεμελιώδη και αναγκαία πρακτική της ειδικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για διαδικασία συνθετική και απαιτητική για τον εκπαιδευτή, λόγω των ενδοατομικών και των διατομικών διαφορών, οι οποίες παρατηρούνται στους ενήλικες με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες και οι οποίες συνδέονται με διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικά πλαίσια. Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η συστηματική παρατήρηση του ενήλικα μαθητή στο σχολικό περιβάλλον, που για να επιτευχθεί, προϋποθέτει την ουσιαστική κατανόηση των χαρακτηριστικών τόσο της αναπηρίας όσο και των δευτερευόντων και συνοδών δυσκολιών των ενηλίκων με νοητικές και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες σε διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικά πλαίσια παρένθεση Wilczynski et al. 2007 τέλος παρένθεσης. Το επόμενο βήμα έγκειται στην αναλυτική αξιολόγηση από τον εκπαιδευτή, η οποία είναι σκόπιμο να εστιάζεται όχι μόνο στην καταγραφή των δυσκολιών κάθετος ελλειμμάτων αλλά και των αναδυόμενων δεξιοτήτων των ενηλίκων με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες. Οι αναδυόμενες δεξιότητες αναφέρονται σε εκείνες τις δεξιότητες που ο ενήλικας μαθητής μπορεί να εκτελέσει με βοήθεια, προτροπή από τον εκπαιδευτή και προσδιορίζουν τους διδακτικούς στόχους, σύμφωνα με τους οποίους ο ενήλικας μαθητής χρειάζεται τη βοήθεια από τον εκπαιδευτή, αφού κάθε επιτυχία οδηγεί στην αυτονομία του παρένθεση Μσαμπόβε Τάλ. 2005 τέλος παρένθεσης. Για την πλήρη και αντικειμενική αξιολόγηση απαιτούνται προσαρμογές του χώρου και του εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να αναδειχθούν οι ικανότητες και οι πραγματικές δυσκολίες του ενήλικα μαθητή παρένθεση Μαυροπούλου, 2006 τέλος παρένθεσης. Δίεση δόμηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σύστημα εργασίας. Η οργάνωση της ακολουθίας των δραστηριοτήτων ή των βημάτων μίας δραστηριότητας με τη χρήση προγραμμάτων, η οποία αποτελεί εμπλουτισμένη εφαρμογή της παραδοσιακής μεθόδου της ανάλυσης έργου για την εκπαίδευση ενηλίκων με νοητική αναπηρία, ταιριάζει με την προτίμηση των ατόμων αυτών για ρουτίνες και προβλεψιμότητα γεγονότων. Η επιλογή των δραστηριοτήτων από τους ενήλικες με αναπτυξιακές αναπηρίες και η άμεση πρόσβασή τους στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων διευκολύνουν την αυτόνομη και χωρίς αντιστάσεις μετάβασή τους στα επόμενα βήματα μιας δραστηριότητας ή σε επόμενες δραστηριότητες στο σχολείο, στο σπίτι, στο χώρο εργασίας, στην κοινότητα παρένθεση What a Neighbor, Stormy, 2003 τέλος παρένθεσης, όπως επίσης διευκολύνουν την απόκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων παρένθεση Brian and Guest, 2000 τέλος παρένθεσης, δεξιοτήτων παιχνιδιού, κοινωνικών δεξιοτήτων παρένθεση Kimball, Kinney και Taylor, 2004 τέλος παρένθεσης και δεξιοτήτων καθημερινής ζωής σε ενηλίκους με νοητικές και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες. Μία πρόσθετη στρατηγική για την οργάνωση των δραστηριοτήτων των ενηλίκων με νοητική αναπηρία σε κάθε χώρο είναι το σύστημα εργασίας παρένθεση Msabov et al. 2005 τέλος παρένθεσης. Ο ενήλικας μαθητής χρησιμοποιεί το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για να μεταβεί σε ένα συγκεκριμένο χώρο δραστηριοτήτων. Με το σύστημα εργασίας μαθαίνει επιπλέον ποιες και πόσες δραστηριότητες θα εκτελέσει σε εκείνη την περιοχή, πώς θα ξέρει ότι προχωράει και θα τελειώνει τις δραστηριότητες, και τι θα κάνει όταν ολοκληρώσει όλες τις δραστηριότητες παρένθεση Μαυροπούλου, 2006 β τέλος παρένθεσης. Η μορφή παρένθεση παραδείγματος χάρη αντικείμενα, εικόνες, γραπτή λίστα τέλος παρένθεσης, το μέγεθος παρένθεση αριθμός δραστηριοτήτων τέλος παρένθεσης και ο τρόπος χρήσης του συστήματος εργασίας προσαρμόζονται στο επίπεδο κατανόησης του ενήλικα μαθητή έπειτα από λεπτομερή καταγραφή της βοήθειας από τον εκπαιδευτή και της χρήσης του από τον ενήλικα μαθητή με νοητικές ή και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες παρένθεση Knaan et al. 2009 Hume, Reynolds, 2010 τέλος παρένθεσης. Δίεση συστηματική εκπαίδευση. Η συστηματική εκπαίδευση, ως κύρια διδακτική μεθοδολογία της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς, περιλαμβάνει μία σταθερή και δομημένη ακολουθία βημάτων άνω-κάτω τελεία α απόσπαση της προσοχής του ενήλικα μαθητή, β παρουσίαση των οδηγιών και των ερεθισμάτων από τον εκπαιδευτή, γ απάντηση κάθετος αντίδραση του ενήλικα μαθητή και δ επακόλουθα με τη μορφή της ενίσχυσης ή της διόρθωσης. Επιπρόσθετα, τα χαρακτηριστικά της συστηματικής εκπαίδευσης είναι άνω κάτω τελεία α η λεπτομερή στοχοθεσία, β ο σχεδιασμός των διδακτικών συνθήκων και του διδακτικού χρόνου με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του κάθε ενήλικα μαθητή με νοητικές ή και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες, γ η συνεχής καταγραφή της επίδοσης του ενήλικα μαθητή, δ η προσαρμογή της διδασκαλίας με βάση τα δεδομένα της καταγραφής, ε ο έλεγχος της γενίκευσης και της διατήρησης δεξιοτήτων και σ τα αφινεργητική συμμετοχή του ενήλικα μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία παρένθεση Αβενανή et al. 2003 τέλος παρένθεσης. Δίεση εκπαίδευση κατά περίσταση. Η εκπαίδευση κατά περίσταση είναι μια συμπεριφοριστική προσέγγιση, στην οποία αξιοποιούνται οι πρωτοβουλίες του ενήλικα με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες για επικοινωνία και αλληλεπίδραση μέσα στο φυσικό περιβάλλον, διευκολύνοντας τη γενίκευση δεξιοτήτων. Ως χώρος διδασκαλίας ορίζεται το φυσικό περιβάλλον του ενήλικα και η διδακτική συνθήκη επικεντρώνεται σε ερεθίσματα και φυσικές συνέπειες που συνδέονται με τα ενδιαφέροντα του ενήλικα. Ο εκπαιδευτής ή ο γονέας, αντί να ξεκινά την επικοινωνία με τον ενήλικα μαθητή με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες, τηρεί στάση αναμονής για κάθε πρωτοβουλία και επιθυμία του για κοινωνική επαφή. Ο μαθητοκεντρικός χαρακτήρας της διδασκαλίας κατά περίσταση φαίνεται πως ενισχύει τη γενίκευση δεξιοτήτων συζήτησης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού με συνομιλίκους και τη χρήση κοινωνικά κατάλληλων φράσεων παρένθεση MCG, Delhi, 2007 τέλος παρένθεσης. Δίεση παρεμβάσεις με τη μεσολάβηση συνομιλίκων. Οι δίχως αναπηρία συνομήλικοι ακολουθούν πρόγραμμα συστηματικής εκπαίδευσης και αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους και καθήκοντα στην επαφή τους με τους ενήλικες με νοητική ή και αναπτυξιακές αναπηρίες, όπως να λειτουργούν ως πρότυπο για τις κατάλληλες συμπεριφορές και να παρέχουν βοήθεια, προτροπές και ενισχύσεις για τις επιθυμητές συμπεριφορές. Αξίζει να επισημάνουμε ότι οι παρεμβάσεις με τη μεσολάβηση συνομιλίκων για να είναι επιτυχημένες απαιτούν επιπλέον διδακτικό χρόνο, άμεση διδασκαλία και συνεχή εξάσκηση των συνομιλίκων. Εκτός από τις αυστηρά δομημένες παρεμβάσεις, οι οποίες ακολουθούν ένα πρωτόκολλο κατά την εφαρμογή τους, μία αναδυόμενη συναφής μορφή παρέμβασης είναι τα δίκτυα των συνομιλίκων παρένθεση Peer Networks τέλος παρένθεσης, που περιλαμβάνουν την ευαισθητοποίηση των συνομιλίκων για τις αναπηρίες, τις συζητήσεις για τους στόχους της παρέμβασης και για τα εμπόδια στο χειρισμό των δύσκολων συμπεριφορών, καθώς και την οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή των ενηλίκων με νοητική και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες. Ο κύκλος των φύλων παρένθεσης cycle of friends τέλος παρένθεσης, οι ιδιαίτεροι φίλοι παρένθεσης special friends τέλος παρένθεσης και τα φιλαράκια παρένθεση buddies τέλος παρένθεσης είναι παραδείγματα τέτοιων παρεμβάσεων, οι οποίες έχει βρεθεί ότι αναπτύσσουν τις κοινωνικές δεξιότητες των ενηλίκων με νοητικές και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες παρένθεση Colive and Avramidis, 2005 τέλος παρένθεσης. Δίες οι γνωστικές στρατηγικές. Η εξέλιξη των διδακτικών προσεγγίσεων για την καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων σε ενήλικες με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες έχει οδηγήσει στην εφαρμογή μεθόδων που βασίζονται στην κοινωνική αφήγηση παρένθεσης social narratives τέλος παρένθεσης και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής κατανόησης. Οι κοινωνικές ιστορίες παρένθεσης social stories τέλος παρένθεσης είναι μια γνωστική στρατηγική για την τροποποίηση των ακατάλληλων κοινωνικών συμπεριφορών και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχία των κοινωνικών ιστοριών είναι η εξατομίκευση και η τήρηση συγκεκριμένων κριτηρίων κατά τη συγγραφή τους παρένθεση Howley Arnold 2005 τέλος παρένθεσης. Οι κοινωνικές ιστορίες έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας, για την αντιμετώπιση νέων καταστάσεων και μεταβάσεων παρένθεση Snyder, Goldstein, 2009 τέλος παρένθεσης και για τη μείωση δύσκολων συμπεριφορών παρένθεση Crozier, Tin Cany, 2005 τέλος παρένθεσης. Μία άλλη γνωστική στρατηγική με επαρκή εμπειρική στήριξη για το θετικό ρόλο της στην εκπαίδευση ενηλίκων με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες είναι η αυτοδιαχείριση παρένθεση self-management τέλος παρένθεσης παρένθεση Ad Metal 2010 τέλος παρένθεσης. Η εκπαίδευση στην αυτοδιαχείριση ακολουθεί μία μεθοδολογία η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στο εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και περιλαμβάνει την αυτοαξιολόγηση, την αυτοκαταγραφή, την αυτοεκπαίδευση παρένθεση self-instruction τέλος παρένθεσης και την αυτοενίσχυση παρένθεση Wilkinson 2008 τέλος παρένθεσης. Η κατάκτηση της αυτοδιαχείρισης από τους ενήλικες νοητικές και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες διευκολύνει την απεξάρτηση από τη στήριξη και την εποπτεία των άλλων και προσδιορίζεται ως κέρια δεξιότητα παρένθεση pivotal skill τέλος παρένθεσης που προωθεί αλυσιδωτά την ανάπτυξη άλλων λειτουργικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών παρένθεση Lee, Simpson και Sogren 2007 τέλος παρένθεσης. Δίες ενεργητική συμμετοχή των γονέων. Οι γονείς είναι τα σταθερά πρόσωπα στη ζωή των ενηλίκων με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του. Η συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευσή τους έχει υπογραμμιστεί ως σημαντικό στοιχείο των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση των γονέων έχει βρεθεί ότι έχει θετική επίδραση μεταξύ άλλων και στην υιοθέτηση από τους ενήλικες με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι γονείς έχουν ξεχωριστό ρόλο στην εκπαίδευση του ενήλικα, αφού μπορούν να διευκολύνουν τη γενίκευση δεξιοτήτων και συμπεριφορών καθώς έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις πολλές ευκαιρίες που προσφέρονται για εξάσκηση δεξιοτήτων σε διαφορετικά πλαίσια παρένθεση Avenon et al. 2003 τέλος παρένθεσης. Δίεση χρήση της τεχνολογίας Video Modeling. Οι ενηλίκες με νοητικές και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες έχουν ιδιαίτερη ευχέρεια και αντλούν μεγάλη ευχαρίστηση από την ενασχόλησή τους με υπολογιστές. Η χρήση των υπολογιστών αποτελεί μια ελκυστική εναλλακτική δίωδο επικοινωνίας για τα άτομα αυτά, που προσφέρεται σε ένα απόλυτα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον μέσα στο οποίο ο ενήλικας μαθητής μπορεί να ψυχαγωγηθεί και να πειραματιστεί ελεύθερα και χωρίς απρόβλεπτες κοινωνικές συνέπειες. Η χρήση του βίντεο σε συνδυασμό με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σε ενήλικες μαθητές είναι μία σύγχρονη διδακτική προσέγγιση που διαδίδεται όλο ένα και περισσότερο. Συνοπτικά, η διαδικασία περιλαμβάνει την παρακολούθηση μίας λιγόλεπτης βιντεοτενίας όπου παρουσιάζονται οι επιθυμητές συμπεριφορές και στη συνέχεια οι ενήλικες μαθητές καλούνται να τις μιμηθούν σε παρόμοιες καταστάσεις. Οι ενηλίκες με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες επενούνται όταν παρακολουθούν με ενδιαφέρον και προσήλωση τα βιντεοσκοπημένα σενάρια. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται με προβολές διαφορετικών σενάριων για τις δεξιότητες στόχους παρένθεση Νικόπαρλος Σαντ Κίνεν, 2003 τέλος παρένθεσης. Τα σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών για τη χρήση της μίμησης προτύπου σε ενήλικες μαθητές είναι άνω κάτω. Α. Η τεχνική είναι αποτελεσματική για τη διδασκαλία ποικίλων ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Παρένθεση Inkling, Gaston Cronin, 2006 τέλος παρένθεσης, δεξιοτήτων διαχείρισης ελεύθερου χρόνου. Παρένθεση Truman Kimball, 2006 τέλος παρένθεσης, κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων προσποίησης, δεξιοτήτων συζήτησης και συναισθηματικής έκφρασης. Β. Η κατάκτηση των δεξιοτήτων με τη συγκεκριμένη τεχνική είναι ταχύτερη από την παρατήρηση ζωντανού προτύπου. Δ. Η διατήρηση των μαθημένων συμπεριφορών επιτυγχάνεται με προσεκτικό προγραμματισμό των προβολών, με βάση την παρακολούθηση της εμφάνισης της επιθυμητής συμπεριφοράς, τη σταδιακή εξάλληψη της παρακολούθησης των βιντεοτενιών και τον σχεδιασμό συνθήκων για γενίκευση. Παρένθεση Πολλαπλά παραδείγματα τέλος παρένθεσης. Παρένθεση Κόμπιτ, 2003 τέλος παρένθεσης. 3.4 Βελτιστές πρακτικές εκμάθησης του χρόνου, της διαχείρισης του χρήματος και της παρακολούθησης της επικαιρότητας για ενηλίκες με νοητική και αναπτυξιακές αναπηρίες. 3.4.1 Παράδειγμα πρακτικών διαχείρισης χρημάτων. 1. Διδασκαλία των χαρτονομισμάτων με τη μέθοδο της επευξημένης υπόδειξης. Στόχος. Να διδαχθούν οι ενήλικες με νοητικές και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες, να διακρίνουν τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ. Δίεση περιβάλλον και υλικά. Ρύθμιση. Στο χώρο της τάξης πάνω σε ένα θρανείο. Υλικά. Ξύλινο ορθογώνια παραλληλεπίπεδα χαρτονομίσματα που θα είναι ζωγραφισμένα με μοβ, παρένθεση 5 ευρώ τέλος παρένθεσης, κόκκινο παρένθεση 10 ευρώ τέλος παρένθεσης, μπλε παρένθεση 20 ευρώ τέλος παρένθεσης, πορτοκαλί παρένθεση 50 ευρώ τέλος παρένθεσης και πράσινο παρένθεση 100 ευρώ τέλος παρένθεσης αντίστοιχα και θα αναγράφουν τον αριθμό που θα υποδηλώνει την αξία του χαρτονομίσματος. Δίεση διδακτικό περιεχόμενο. Αρχικά έχουμε ως πρώτο στόχο οι ενήλικες μαθητές να αναγνωρίζουν το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ. Βάζουμε πάνω στο θρανείο ένα ξύλινο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ παρένθεση μοβ τέλος παρένθεσης και πολλά από τα χαρτονομίσματα των 10 ευρώ παρένθεση κόκκινα τέλος παρένθεσης. Η εκπαίδευση ξεκινάει από το στοιχείο που διαφέρει, στην περίπτωσή μας τα 5 ευρώ, με σταδιακή μείωση των χαρτονομισμάτων των 10 ευρώ, μέχρι ότου μείνουν ένα χαρτονόμισμα των 5 ευρώ και ένα των 10 ευρώ. Αντίστοιχα, πράττουμε και για τα υπόλοιπα χρήματα. Προχωρούμε σε εκμάθηση νέου χαρτονομίσματος, μόνο εφόσον έχουμε κατανοήσει ότι ο ενήλικας μαθητής γνωρίζει με ακρίβεια τα προηγούμενα. Δίεση διδακτική διαδικασία. 1. Δείχνουμε στον ενήλικα μαθητή το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ και του λέμε ότι εισαγωγικά τα 5 ευρώ είναι το μοβ τέλος εισαγωγικών. 2. Στη συνέχεια τοποθετούμε πάνω στο θρανείο το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ και μερικά χαρτονομίσματα των 10 ευρώ. 3. Τον ρωτάμε εισαγωγικά δείξε μου ποια είναι τα 5 ευρώ τέλος εισαγωγικών. Ο μαθητής αφού αναγνωρίσει ότι το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ είναι το μοναδικό μας το δείχνει ή το σηκώνει. 4. Εάν πράξει λάθος, του ξαναδείχνουμε ποια είναι τα 5 ευρώ και του λέμε πάλι εισαγωγικά τα 5 ευρώ είναι το μοβ τέλος εισαγωγικών. 5. Εάν πράξει σωστά τον επιβραβεύουμε είτε λεκτικά, είτε υλικά. Εν συνεχεία, αφαιρούμε ένα από τα χαρτονομίσματα των 10 ευρώ και τον ξαναρωτάμε να μας δείξει το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ. Εάν το επιλέξει σωστά, τον επιβραβεύουμε και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία, έως ότου μείνει ένα χαρτονόμισμα των 10 ευρώ και αυτό των 5 ευρώ. 6. Στο τελευταίο στάδιο ζητείτε από τον ενήλικα μαθητή ξανά να διαλέξει το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ ανάμεσα στα 2 παρένθεση 10 και 5 τέλος παρένθεσης. 2. Διδασκαλία ανάληψης χρημάτων από ATM με τη μέθοδο ανάλυσης έργου. Στόχος. Να διδαχθούν οι ενήλικες με νοητική και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες να αποσύρουν 20 ευρώ ένα μηχάνημα ATM. Δίεση περιβάλλον και υλικά. Ρύθμιση. Ένα μηχάνημα ATM σε μία τράπεζα. Υλικά. Μία χρεωστική κάρτα. Δίεση διδακτικό περιεχόμενο. Ανάλυση 12 βημάτων άνω κάτω τελεία. Βήμα 1. Βάλε τη χρεωστική κάρτα στο ATM. Βήμα 2. Πάτησε το πρώτο ψηφίο από τον τετραψήφιο αριθμό. Βήμα 3. Πάτησε το δεύτερο ψηφίο από τον τετραψήφιο αριθμό. Βήμα 4. Πάτησε το τρίτο ψηφίο από τον τετραψήφιο αριθμό. Βήμα 5. Πάτησε το τέταρτο ψηφίο από τον τετραψήφιο αριθμό. Βήμα 6. Πάτησε το πράσινο πλήκτρο εισαγωγικά Enter τέλος εισαγωγικών. Βήμα 7. Πάτησε την επιλογή εισαγωγικά ανάληψη τέλος εισαγωγικών. Βήμα 8. Πάτησε το κουμπί που δείχνει 20. Βήμα 1. Περίμενε. Βήμα 10. Πάρε την χρεωστική κάρτα. Βήμα 11. Πάρε τα 20 ευρώ από την εσοχή. Βήμα 12. Πάρε την απόδειξη. Τέλος λίστας. Δίεση διδακτική διαδικασία. Παροχή κατάρτισης της ρυθμίσης του εκπαιδευτικού πλαισίου. 1. Χρησιμοποιούμε ένα σύστημα με τις λιγότερες δυνατές προτροπές αφήνοντας να μεσολαβήσει διάστημα 3 δευτερολέπτων ανάμεσα σε κάθε βήμα. 2. Για να ολοκληρώσει ένα άτομο με νοητική υστέρηση ή αυτισμό το συγκεκριμένο στόχο, οι προτροπές πρέπει να παρέχονται με την ακόλουθη σειρά. Α λεκτική προτροπή παρένθεση παραδείγματος χάρη, εισαγωγικά βλέπετε, που είναι το κουτάκι για να γράψουμε τον αριθμό, τέλος εισαγωγικών τέλος παρένθεσης. Β χειρονομία παρένθεση παραδείγματος χάρη, δείχνουμε στο μαθητή τα κουμπιά του μηχανήματος ATM τέλος παρένθεσης. Γ χειρονομία και προφορική εξήγηση παρένθεση παραδείγματος χάρη, δείχνουμε τα κουμπιά και παράλληλα παρέχουμε λεκτική εξήγηση τέλος παρένθεσης. Δέλτα μοντελοποίηση και προφορική εξήγηση παρένθεση παραδείγματος χάρη, επιδεικνύουμε τις κατάλληλες ενέργειες και του εξηγούμε προφορικά τέλος παρένθεσης. Έψιλον φυσική βοήθεια και προφορική εξήγηση παρένθεση παραδείγματος χάρη, κρατάμε τον καρπό του μαθητή, καθοδηγούμε τη σωστή απάντηση και ταυτόχρονα παρέχουμε την εξήγηση τέλος παρένθεσης παρένθεσης IHAK et al. 2004 τέλος παρένθεσης. 3.4.2 Παράδειγμα πρακτικών διαχείρισης χρόνου. Α. Διδασκαλία συμμετοχής σε δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου με τη μέθοδο επιλογής απόφασης. Στόχος. Να διδαχθούν οι ενήλικες με νοητική και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες στη συμμετοχή και διατήρηση σε δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου μέσω της διαδικασίας επιλογής απόφασης. Δίεση περιβάλλον και υλικά. Ρύθμιση. Διαμορφώνουμε κατάλληλα το χώρο αναψυχής στην τάξη ή πηγαίνουμε στην περιοχή στην οποία πρέπει να διεξαχθεί η ψυχαγωγική δραστηριότητα. Υλικά. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα υλικά που μπορεί να υπάρχουν σε χώρους αναψυχής, αναλόγως την ηλικία του μαθητευόμενου και αναλόγως την επιλογή δραστηριοτήτων που θα προσφέρουμε. Δίεση διδακτικό περιεχόμενο. 1. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο επιλογή απόφασης. 2. Δίνουμε την ευκαιρία στους μαθητές να επιλέξουν μεταξύ 2 ή περισσότερων δραστηριοτήτων αναψυχής κατά την έναρξη του ελεύθερου χρόνου. 3. Οι μαθητές είτε ενισχύονται για να κάνουν κάποια επιλογή είτε τους ζητείτε να το πράξουν. 4. Στη συνέχεια διαμορφώνονται οι συνεδρίες ελεύθερου χρόνου, κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί παρεμβαίνουν σε τακτική βάση, είτε ενισχύοντας τους μαθητές για τη διατήρηση της συμμετοχής τους στη δραστηριότητα, είτε προτρέποντάς τους να επιστρέψουν στη δραστηριότητα εφόσον αποκλίνουν. 5. Αρχικά, οι συνεδρίες ελεύθερου χρόνου είναι μικρές παρένθεση παραδείγματος χάρη 5 λεπτά τέλος παρένθεσης και το χρονοδιάγραμμα των επαφών των εκπαιδευτικών με τους μαθητές είναι αρκετά υψηλό παρένθεση παραδείγματος χάρη, σταθερό χρονικό διάστημα, 30 δευτερόλεπτα τέλος παρένθεσης. 6. Καθώς οι μαθητές παρουσιάζουν αυξημένη διατήρηση συμμετοχής στη δραστηριότητα, είτε η διάρκεια σύνδεσης σταδιακά αυξάνεται είτε το χρονοδιάγραμμα των επαφών των εκπαιδευτικών είναι αραιωμένο, έτσι ώστε οι μαθητές σταδιακά να καλούνται να διατηρήσουν τη δραστηριότητα για όλο και μεγαλύτερες χρονικές περιόδους υπό λιγότερο έντονη εποπτεία των εκπαιδευτικών. Τέλος λίστας. Δίεση διδακτική διαδικασία. 1. Παρέχετε στους μαθητές μία λίστα με επιλογές ελεύθερου χρόνου και το λεκτικό σύνθημα παρένθεση εισαγωγικά είναι ώρα ελεύθερου χρόνου. Τι θέλετε να κάνετε? Τέλος εισαγωγικών τέλος παρένθεσης. 2. Όταν οι μαθητές κάνουν μία επιλογή, ενισχύονται με λεκτικούς επένους. 3. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, ο δάσκαλος κάθετος επαινεί προφορικά το μαθητή, αν αυτός κάθετος αυτοί συμμετέχουν κατάλληλα στη δραστηριότητα. 4. Εάν όχι, ο δάσκαλος ζητάει προφορικά από τον μαθητή παρένθεση παραδείγματος χάρη εισαγωγικά συνέχισε να παίζεις ποδόσφαιρο τέλος εισαγωγικών τέλος παρένθεσης. Εάν η λεκτική προτροπή δεν ήταν αποτελεσματική, τότε ο μαθητής προτρέπεται και σωματικά να συνεχίσει τη δραστηριότητα παρένθεση αφαιρέθηκε πολύπλοκη διεύθυνση του ιστού τέλος παρένθεσης. Β. Διδασκαλία καθημερινών δραστηριοτήτων με τη μέθοδο του συστήματος εργασίας και ενεργητικής συμμετοχής του γονέα. Στόχος. Να διδαχθούν οι ενήλικες με νοητική και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες στη διατήρηση ενός προγράμματος καθημερινών δραστηριοτήτων. Δίαιση περιβάλλον και υλικά. Ρύθμιση. Περιβάλλον του σπιτιού. Υλικά. Χρησιμοποιούμε ένα μαγνητικό πίνακα, εικόνες με καθημερινές δραστηριότητες και ένα ρολόι. Δίαιση διδακτικό περιεχόμενο. 1. Κρεμάμε το μαγνητικό πίνακα με τις εικόνες σε έναν τοίχο του σπιτιού ή σε σημείο που αρέσει στον ενήλικα μαθητή. 2. Χωρίζουμε τον πίνακα σε 4 οριζόντιες στήλες παρένθεση χρησιμοποιώντας μία κολλητική ταινία τέλος παρένθεσης. Η καθεμιά αντιπροσωπεύει αντίστοιχη περίοδο της ημέρας άνω κάτω τελεία πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. 3. Σε κάθε στήλη τοποθετούμε εικόνες που αντιπροσωπεύουν τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνται εκείνη την περίοδο. Ανάμεσα στις εικόνες τοποθετούμε μικρά ρολόγια παρένθεση χάρτινο σχέδιο τέλος παρένθεσης, ώστε ο ενήλικας μαθητής να κοιτάζει το ρολόι του τοίχου του σπιτιού και να καταλαβαίνει ότι αλλάζουμε δραστηριότητα. 4. Οι εικόνες που μπορεί να υπάρχουν για τις πρωινές δραστηριότητες μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη άνω κάτω τελεία πρωινό πλήσιμο, ετοιμασία πρωινού, πλήσιμο αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν, στρώσιμο κρεβατιού. 5. Καλό θα είναι να υπάρχει και μία εικόνα με έναν άνθρωπο που θα κάθεται σε έναν καναπέ και θα σημαίνει εισαγωγικά ξεκούραση τέλος εισαγωγικών, σε κάθε περίοδο της ημέρας παρένθεση παραδείγματος χάρη μετά την ολοκλήρωση δύο δραστηριοτήτων τέλος παρένθεσης. Τέλος λίστας. Δίαιση διδακτική διαδικασία. 1. Αφού ο ενήλικας με νοητικές ή και αναπτυξιακές αναπηρίες ξυπνήσει πηγαίνει στον πίνακα που βρίσκεται στο δωμάτιο του και του λέει ο εκπαιδευτής ή ο γονέας εισαγωγικά κοίτα την εικόνα και κάνει ό,τι δείχνει, παραδείγματος χάρη πρωινό πλήσιμο τέλος εισαγωγικών. 2. Αφού ο ενήλικας μαθητής ολοκληρώσει την πρώτη δραστηριότητα, του λέμε εισαγωγικά τι βλέπεις μετά, τέλος εισαγωγικών. Θα δει το ρολόι, που σημαίνει ότι πρέπει να κοιτάξει το ρόλι του τοίχου και να προχωρήσει στην επόμενη δραστηριότητα. 3. Του λέμε ξανά εισαγωγικά κοίτα την επόμενη εικόνα και κάνει ό,τι δείχνει, παραδείγματος χάρη ετοιμασία πρωινού τέλος εισαγωγικών. 4. Μετά τις δύο πρώτες δραστηριότητες, θα παρεμβάλλεται η εικόνα με την ξεκούραση. Κατά τη διάρκεια εκείνη ο ενήλικας μπορεί να ξεκουράζεται για λίγη ώρα και με την παρότρινση του εκπαιδευτικού ή του γονέα να κοιτάζει και πάλι τον πίνακα. 5. Στη συνέχεια ο ενήλικας θα δει και πάλι την εικόνα με το ρολόι που σημαίνει ότι πρέπει να κοιτάξει το ρολόι του σπιτιού του και να προχωρήσει στην επόμενη δραστηριότητα. 6. Σταδιακά και εφόσον διαπιστώσουμε ότι ο ενήλικας έχει κατανοήσει τις στιγμές που αλλάζουν οι δραστηριότητες ή πόσος είναι ο χρόνος της ξεκούρασης, αφαιρούμε τις εικόνες με τα ρολόγια από το μαγνητικό πίνακα. Επίσης, μπορούμε να διαλέγουμε δραστηριότητες, κυρίως τις απογευματινές ή βραδινές, με βάση και τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του ατόμου με αναπηρία. 3.4.3. Παράδειγμα πρακτικών διαχείρισης χρημάτων. 1. Διδασκαλία συμμετοχής σε δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου με τη μέθοδο επιλογής απόφασης. Η επικαιρότητα περιλαμβάνει πλήθος θεματικών όπως επί παραδείγματι άνω κάτω τελεία θέματα σχετικά με την υγεία και τα νοσοκομεία, θέματα σχετικά με την παιδεία, εκδηλώσεις της πόλης, θέματα σχετικά με την πολιτική και ψηφοφορίες στη Βουλή, θέματα σχετικά με τον αθλητισμό και θέματα σχετικά με τον καιρό. Τρόποι για να ενημερωθούμε σχετικά με την επικαιρότητα είναι η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες και φυσικά το διαδίκτυο. Ενδεικτικά θα αναφερθούμε παρακάτω σε ένα θέμα σχετικά με την υγεία. Στόχος. Διδασκαλία σε ενήλικες με νοητική και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες της διαδικασίας εισαγωγής στο νοσοκομείο με βάση το νέο σύστημα υγείας. Δίαιση περιβάλλον και υλικά. Ρύθμιση. Η σχολική τάξη διαμορφώνεται σε χώρο νοσοκομείου, μία τηλεόραση. Υλικά. Ένα τραπέζι που θα αποτελεί το χώρο εισόδου ταμείων στο νοσοκομείο, στολές γιατρών και νοσοκόμων, φορεία, κρεβάτι, ακουστικά γιατρών, μία τηλεόραση και μία συσκευή αναπαραγωγής βίντεο, χρήματα. Δίαιση διδακτικό περιεχόμενο. 1. Με τη βοήθεια των δίχως αναπηρίας συνομήλικων μοιράζουμε ρόλους παραδείγματος χάρη γιατροί, νοσοκόμοι, ασθενείς που υπάρχουν ήδη στο νοσοκομείο, υπάλληλοι του ταμείου. 2. Ο ενήλικας με νοητικές ή και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες θα έχει το ρόλο του ασθενή που εισέρχεται στο νοσοκομείο για πρώτη φορά και μαζί του τον ίδιο ρόλο καλείται να αναλάβει και ένας συνομήλικός του. 3. Μέσα από το παιχνίδι ρόλων και με τη βοήθεια της μίμησης του συνομηλίκου, ο ενήλικας με νοητικές ή και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες θα μπορέσει να καταλάβει την έννοια του νοσοκομείου, τις διαδικασίες εισαγωγής σε αυτό, το λόγο που πηγαίνουμε στο νοσοκομείο καθώς και πώς συμπεριφερόμαστε εκεί. 4. Στη συνέχεια και αφού επαναληφθεί αυτό το παιχνίδι ρόλων πολλές φορές, βάζουμε στη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο ένα DVD που να δείχνει κάποια γεγονότα που συμβαίνουν σε ένα νοσοκομείο. Απότερο σκοπός μας είναι ο ενήλικας με νοητικές ή και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες να αντιλαμβάνεται όταν βλέπεις την τηλεόραση ή αν ακούσεις το ραδιόφωνο ή αν δεις σε μία εφημερίδα παρένθεση παραδείγματος χάρη μια εικόνα νοσοκομείου τέλος παρένθεσης καταστάσεις σχετικά με τα νοσοκομεία ή την υγεία. Αντίστοιχα μπορούν να διδαχθούν και άλλες καταστάσεις της επικαιρότητας στους ενήλικες μαθητές παρένθεση παραδείγματος χάρη εκλογές, καιρός, κλοπές, συλλήψεις από την αστυνομία τέλος παρένθεσης με το παιχνίδι ρόλων, ώστε όταν μια κατάσταση προβάλλεται στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο ή σε κάποια εφημερίδα, να κατανοούν οι μαθητές τι μπορεί να σημαίνει αυτή η κατάσταση. Μπορούμε λοιπόν στις προηγούμενες καθημερινές δραστηριότητες να εντάξουμε στην απογευματινή περίοδο και την τηλεόραση την ώρα που δείχνει τις ειδήσεις. Φυσικά ένα έχουμε εξασκήσει τους ενήλικες μαθητές σε παιχνίδια ρόλων που θα αφορούν διαφορετικά θέματα, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις ειδήσεις, κατανοώντας παρένθεση έως ένα βαθμό τέλος παρένθεσης και όχι απλά κοιτάζοντας σαν παθητικοί δέκτες. Τέλος λίστας. 2. Διδασκαλία χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρόσβαση σε ενημερωτικές ιστοσελίδες με τη μέθοδο της εξατομικευμένης διδασκαλίας, της χρήσης υπολογιστή και της ανάλυσης έργου. Στόχος. Διδασκαλία σε ενήλικες με νοητική και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την πρόσβαση σε ενημερωτικές ιστοσελίδες με τη μέθοδο της εξατομικευμένης διδασκαλίας και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Δίεση περιβάλλον και υλικά. Ρύθμιση. Βασική εκπαίδευση στις λειτουργίες του υπολογιστή πριν τον στόχο εκμάθησης. Υλικά. Ένας υπολογιστής στη σχολική αίθουσα και δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. 1. Ενεργοποιήστε το σκληρό δίσκο και την οθόνη του υπολογιστή και περιμένετε να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας. 2. Βρείτε το όνομα του προγράμματος στο μενού έναρξη ή στην επιφάνεια εργασίας. 3. Βρείτε το δείκτη του ποντικού, εισαγωγικά βελάκι τέλος εισαγωγικών στην οθόνη. 4. Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στο mousepad παρένθεση ανύψωση όταν είναι απαραίτητο τέλος παρένθεσης. 5. Κάντε μονό και διπλό κλικ. 6. Μετακινήστε το ποντίκι για να μετακινήσετε δείκτη του ποντικού, εισαγωγικά βελάκι τέλος εισαγωγικών. 7. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να επιλέξετε κείμενο. 8. Σύρτε παρένθεση από πάνω προς τα κάτω, αριστερά προς τα δεξιά τέλος παρένθεσης. 9. Ελαχιστοποιήστε και να μεγιστοποιήσετε τα εισαγωγικά παράθυρα τέλος εισαγωγικών. 10. Εισάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας το ποντίκι, τα βελάκια και το πληκτρολόγιο. 11. Διαγράψτε ή επεξεργαστείτε δεδομένα χρησιμοποιώντας το ποντίκι, τα βελάκια και το πληκτρολόγιο. 12. Ενεργοποιήστε τα ηχεία και αυξομοιώστε τον ήχο. 13. Κλείστε ή βγείτε από τα εισαγωγικά παράθυρα τέλος εισαγωγικών και τα προγράμματα και επιστρέψτε στην επιφάνεια εργασίας. 14. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή. Τέλος λίστας. Δίεση διδακτικό περιεχόμενο. 1. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της εξατομικευμένης διδασκαλίας. 2. Τοποθετούμε το μαθητή μπροστά από τον υπολογιστή και καθόμαστε δίπλα του. 3. Αφού έχουμε εκπαιδεύσει το μαθητή στις παραπάνω βασικές λειτουργίες του υπολογιστή, προετοιμάζουμε το μαθητή αρχικά στην εκμάθηση χειρισμού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και στη συνέχεια στην ενημέρωση του από ιστοσελίδες παρένθεση απαραίτητη προϋπόθεση άνω κάτω τελεία του έχουμε δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τέλος παρένθεσης. 4. Εφαρμόζουμε ένα-ένα τα βήματα και προχωρούμε στο επόμενο όταν έχει κατακτήσει πλήρως το προηγούμενο. 5. Αρχικά, οι συνεδρίες είναι μικρές και σταδιακά μεγαλώνουν. 6. Σταματάμε όταν διαπιστώσουμε ότι ο μαθητής κουράζεται. Τέλος λίστας. Δίεση διδακτική διαδικασία. Χειρισμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 1. Μπες στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με την έβρεση της ιστοσελίδας παρένθεση εικονίδιο παραδείγματος χάρη ηχούν στη γραμμή εργαλείων τέλος παρένθεσης και γράψε στα κουτάκια το κείμενο του email με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης παρένθεση το κείμενο του email με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης τα έχουμε γραμμένα σε ένα σημείωμα, ώστε να τα γνωρίζει ο μαθητής τέλος παρένθεσης. 2. Εισερχόμενα. Παρατήρησε και κατανόησε τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των email, το όνομα του αποστολέα, την ημερομηνία και το θέμα παρένθεση λεκτικές εντολές άνω κάτω τελεία παραδείγματος χάρη. Βρες πόσα email έχεις, βρες ποιος τα έστειλε και πότε τέλος παρένθεσης. 3. Παρατήρησε οπτικές ενδείξεις που δείχνουν αν ένα μήνυμα έχει διαβαστεί ή όχι παρένθεση λεκτικές εντολές άνω κάτω τελεία. Κοίταξε ποιο κάθετο σαν μήνυμα κάθετος τα έχεις διαβάσει και ποια όχι τέλος παρένθεσης. 4. Πάτησε πάνω στο εισαγωγικά μαυρισμένο τέλος εισαγωγικών email για να το διαβάσεις. 5. Διάγραψε το μήνυμα εάν θέλεις μετά το άνοιγμα. 6. Πάτησε απάντηση και αποστολή για να απαντήσεις και να στείλεις ένα email. 7. Επέλεξε σύνθεση για να γράψεις ένα νέο email και αποστολή για να το στείλεις παρένθεση. Βρες τη διεύθυνση παραλήπτη φίλου σου στο βιβλίο διευθύνσεων τέλος παρένθεσης. 8. Βρες παλιά εισερχόμενα και τον εξερχόμενα μηνύματα για να τα ξαναδιαβάσεις. 9. Γράψε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σου ταχυδρομείου σε χαρτί παρένθεση πολλές φορές τέλος παρένθεσης για να τη θυμάσαι. Τέλος λίστας. Χειρισμός ιστοσελίδων πληροφόρησης. 1. Μπες στο ίντερνετ πατώντας το εικονίδιο του Explorer. 2. Πάτησε πάνω στο εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων για να μπει στην ιστοσελίδα που σε ενδιαφέρει παρένθεση παραδείγματος χάρη ιστοσελίδα εφημερίδας, τα νέα τέλος παρένθεσης. 3. Πλοηγήσου από τη μία ιστοσελίδα στην άλλη πατώντας τα διαφορετικά εικονίδια στη γραμμή εργαλείων παρένθεση παραδείγματος χάρη συνταγές τέλος παρένθεσης. 4. Πρόσθεσε μία καινούρια ιστοσελίδα που σε ενδιαφέρει στη γραμμή εργαλείων. 5. Αν μία ιστοσελίδα δεν ανοίγει, βγες από το Internet Explorer παρένθεση μπορεί να είναι επικίνδυνη τέλος παρένθεσης παρένθεση Moezy, Kia, 2007 τέλος παρένθεσης. Τέλος λίστας. Βιβλιογραφία. Ελληνόγλωση. Αφαιρέθηκαν οι βιβλιογραφικές αναφορές. Ξενόγλωση. Αφαιρέθηκαν οι βιβλιογραφικές αναφορές. Ιστοσελίδες. Αφαιρέθηκαν πολύπλοκες διευθύνσεις του ιστού.